Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas razgovaramo o tržištu nekretnina. Moji gosti su Aleksandra Kon, posrednik u prometu nekretnina sa iskustvom od 25 godina i član radne grupe koja je pripremila zakon o prometu nepokretnosti. Dobroveče.
Dobroveče.
Damir Borić, predsednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
Prošle godine usvojen je zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Jedna od odredaba iz ovog zakona je licenciranje agenata za koji će se dakle baviti ovim poslom i to se upravo ovih dana događa. Gospođo Kon, vi ste koautorka knjige iz koje budući licencirani agenti spremaju ispit. Šta treba agenti da nauče i šta polažu?
Agenti treba da nauče četiri oblasti, tako je zakonodavac predvideo. Treba da nauče deo koji se tiče prava, jer je jedna od najvažnijih stvari u našem poslu znati objasniti klijentu šta od dokumentacije treba da ima kad prodaje i objasniti kupcu šta treba da mu spremi prodavac kad kupuje. Drugi deo, druga oblast koju je zakonodavac predvideo je da agenti poznaju dovoljno bankarsko poslovanje, jer najveći deo našeg posla po sklopljenom ugovoru se obavlja u bankama. Naši klijenti nas često pitaju koliko treba da plate na nešto porez, da li je to regulisano. Znači, treba da im pružimo informacije iz tog dela, zbog toga treba da naučimo svi koji želimo da dobijemo licencu i to bankarsko poslovanje. Treća oblast je marketing. To je deo koji nam služi da se naučimo kako treba da radimo, da bismo bili konkurentni na tržištu. I četvrta oblast je takozvana građevina. Puno stvari ide rapidno napred u smislu pasoša koje zgrade dobijaju, u smislu sive gradnje, u smislu građevinske dozvole, upotrebne dozvole, lokacijske dozvole. To je nešto što nas pitaju klijenti kada kupuju stanove u izgradnji. I pošto je zakonodavac zamislio i predvideo te četiri oblasti, mi smo napisali jednu knjigu koja je, mogu reći, udžbenik kojim se služe svi oni koji žele ozbiljno da se spreme za polaganje ovog ispita.
Imaju dosta da uče.
Imaju dovoljno da uče, da, svakako.
A gospodine Borić, kako vama to zvuči?
Pa zvuči mi više nego odlično. Konačno će i ovaj naš posao kojim se bavimo već dugi niz godina da dobije onaj status koji treba. Imaćemo tržište radne snage, kako se to danas kaže, ili još gore, kako kažu, tržište ljudskih resursa, što ja ne volim da koristim, edukovano, obrazovano, koje će moći zasnivati radni odnos kod posrednika i moći odmah da pređu na aktivnosti kojim se taj posrednik
bavio. Kako je to do sad bilo? Ko se sve bavio tim poslom?
Pa, da ne bismo samo crno govorili, bilo je posrednika koji su pokušavali dugi niz godina, između ostalih i gospođa koja je ovdje prisutna, dugi niz godina na tržištu posredovanja. Bilo je korektnih i bilo je pokušaja da se uredi ta oblast koji traju već evo 20 godina. Verujte mi na reč, 20 godina. Mnoga energija je potrošena od onih koji su na legalan i regularan način htjeli da rade ovaj posao. Međutim, šta se desilo? Opstrukcija je vršena, nije bilo interesantno državi da to uredi. Evo sada konačno smo došli do toga da je 31. oktobra 2013. godine donet zakon. Znači, faktički je počeo da se primjenjuje 8 dana posle, odnosno 9. 11.
Taj zakon je zapravo osnova
na jeste, ali
iz koga sad proizilaze sve ove odredbe koje treba jeste da urede tržište nekretnina koje je do sad.
Ali ovdje ima jedna napomena, da je 21. jula, odnosno sa 29. julom su doneti podzakonski akti koji su kompletirali taj zakon i svi posrednici su sada dužni da se pridržavaju svega toga što je propisano.
Koliko je interesovanje? Koliko ljudi se prijavilo?
Pa to je toliko iznenađenje bilo da i ministarstvo trgovine koje organizuje taj ispit i koje je nama resorno ministarstvo je potpuno zbunjeno tako velikim odzivom. Očekivalo se da će biti naravno puno ispitnih rokova, jer život ne može da stane. Danas polažu oni koji su danas zainteresovani, za 6 mjeseci oni koji budu tada počinjeli da rade, daj Bože za 10 godina naša deca, za 20 godina naši unuci, znači taj ispit mora prosto da traje u kontinuitetu. I ministarstvo je kada je što kažemo raspisalo konkurs i objavilo da će biti prvi ispitni rok sada upravo je u toku, očekivalo je da će to biti verovatno otprilike nekih 200 agenata koji će stisnuti petlju i srce da dođu
i probiti led da
polažu među prvima. Međutim, interesovanje je neočekivano veliko i mislim da oko 730 kandidata se prijavilo.
Više nego trostruko, više nego što se očekivalo.
Da, tako da imamo jako mnogo ispitnih dana i poziva. Neki se predomisle, neki se uplaše, možda ne izađe. Otprilike bude svaki dan po nekih 100, 110, 120, kažu ne pojave se baš svih 120 ili 110, neki se poplaše, pa neki odgode.
A da polože?
Za sada je počeo tek ispitni rok što se tiče pismenog dela i kada svih 720 prijavljenih kandidata budu završili taj ciklus pismenog dela, onda će se ići na usmeni del, ispit je zamišljen iz dva dela. Ministarstvo je odlučilo da oni kandidati koji ne polože ispit, da se njihova imena nigde ne objavljuju i to je dobro. Dobro je, prosto mi nismo deca, mi jako ima tu puno i mladih, mi nismo deca i da se neko ne bi osjećao loše, da se ne bi nečija imena povukla po novinama, da se ne bi neko...
Hoće li imati popravni? Nekakvu drugu šansu oni
naravno,
koji sada
naravno,
ne uspe?
Oni koji nisu položili pismeni, oni mogu u sljedećem ispitnom roku da se prijave i to bezbroj puta. Oni koji budu položili pismeni, a slučajno ili ne daj Bože padnu na usmenom, njima se neće važiti pismeni deo ispita. Oni će morati iz početka i pismeni i usmeni.
Ajmo sad još jednu korisnu informaciju onima koji nas sada slušaju, pa možda u ovom trenutku dobijaju ideju o tome da bi želeli da se bave ovim poslom. Gde se obratiti? Koja je to adresa?
Pa postoji sajt Ministarstva trgovine i mi svi koji se bavimo ovim poslom to dobro znamo. On glasi MTT, je to Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ako neko ode na internet i ukuca mtt.gov.rs, onda će mu se na prvoj strani pojaviti sa desne strane jedna zelena kućica. I tu postoje obaveštenja za posrednike u prometu. Klikom na tu kućicu otvorit će mu se svet nekretnina iz ugla ministarstva. Tu će sva obaveštenja dobiti i o pismenom i o usmenom i kog dana treba da polaže i kako treba da bude obučen kada dolazi na ispit, zato što dolazi u zgradu saveznog bivšu saveznog izvršnog veća. Tako da, znači mtt.gov.rs, na prvoj strani, s desne strane zelena kućica, klikom na tu kućicu imaćete sve potrebne informacije.
Gospodine Boriću, ko može da bude agent?
Agent može da bude, ovdje moramo da odvojimo dve stvari. Imate lice sa položenim stručnim ispitom i agenta za posredovanje u prometu nepokretnosti. Lice sa položenim stručnim ispitom nije odmah agent. Ono je spremno da bude agent. On se može baviti tim poslom ili da registruje svoje preduzeće, odnosno privredni subjekt, ili da se zaposli kod nekog posrednika koji je registrovan za posredovanje u prometu nepokretnosti. Znači, to smo sada raščistili. Lice sa položenim ispitom. Vi možete da
on je samo kandidat za tu profesiju, dakle,
da,
ukoliko
se zaposli.
Da, on je položio ispit i
spremanje da se bavi tim poslom, ali ne može da radi dok ili ne zasnuje radni odnos kod posrednika, ili ne registruje sam privredni subjekt, već ili bude preduzetnik da registruje svoje preduzeće.
Kakvu školu treba da ima?
Četvrogodišnju školu, znači četvrti stepen obrazovanja, da ima boravište na teritoriji Srbije i da zadovoljava ovaj uslov, znači da položi stručni ispit.
Šta je tu još zanimljivo? Da li je neko ko je već advokat samom tom činjenicom i agent ili i on mora da polaže ispit?
Da, dobro ste pitanje postavili. Mi imamo, da kažem, ljudi koji se bave ovim poslom, imali smo nesporazume, najblaže rečeno, sa advokatima. Advokatima nije dozvoljeno da se bave poslovima posredovanja. Njihova osnovna delatnost je da pružaju pravnu pomoć. Međutim, verovatno zbog nestašice posla, novca i tako dalje, zbog toga što advokati dobro znaju pravo, što dobro znaju da sačine ugovor o posredovanju, poneki od njih su pristali da im neki agenti rade i usluge posredovanja pod njihovom kapom. To nije bilo dobro. Nije bilo dobro za nas posrednike koji smo se odlučili da se bavimo tim poslom, jer nama moglo bi se reći advokati su predstavljali nelojalnu konkurenciju. Kad kažem nelojalnu, to je zato što su kod njih radili isti oni agenti koji su radili i kod nas. Samo su se sakrivali iza priče mi smo advokatska kancelarija. Ovim zakonom je regulisano ko može da se bavi poslovima posredovanja. Svaki advokat koji želi da se bavi poslovima posredovanja može, ako registruje svoju radnju na način na koji je to uredio zakon o posredovanju.
Ali onda on više tu nije ulozi advokata,
tako je,
nego
on je,
posrednika.
Onda je on posrednik i onda on staje, što kaže, sa nama na crtu i ako je od nas uspešniji, spretniji, pametniji, vredniji, bit će bolji. Ali se neće više zvati advokat, nego će se zvati kao što se mi zovemo posrednik.
Hoćete da...
Gospođa Kon je to dobro oslikala. Ja nisam toliko, iskreno rečeno, nikad bio kivan na advokate, nego na pojedince koji su dozvoljavali, znači ne govorimo o celoj advokaturi. To su pojedinci koji su pod svoju kapu, kako kaže gospođa Kon, primali određeni broj ljudi, znači onih koji nisu bili angažovani nigde. Mi smo to u žargonu govorili divljaci, odnosno ljudi koji nisu angažovani kod posrednika koji se bavio posredovanjem prometa nepokretnosti. I oni su bili u stvari ta nelojalna konkurencija. Nisu sami advokati. Retko ste imali da neko od advokata ide na teren. Znači, obično su to advokati koji su pokrivali te ljude koji su nama pravili tu nelojalnu konkurenciju.
Moram još jednu stvar
da vam kažem vezano za to. Ima veliki ili bio je veliki broj ljudi koji se potpuno neregularno bavio time, odnosno na tržištu su sami prodavali komšijama stanove. To je baš ona najgora nelojalna konkurencija koja je dovela do maltene nemogućnosti.
Koliko je to vas ugrožavalo?
Pa izuzetno mnogo. To je izuzetno veliki deo procenta koji su oni...
A ugrožavalo svakako i učesnike u transakcijama, ne, jer nisu dobijali profesionalnu uslugu.
Same prodavce i kupce. Jer, pazite, ako imate ljude koji ne poznaju ni osnove tog posla, a samo zbog neke protivpravno stečene imovinske koristi, odnosno dobiti koje dobivaju, koja je drastično bila manja od posredničke naknade, oni nisu pružali gotovo nikakvu uslugu. I evo, ima već ne naznaka, nego to je drastično smanjeno stupanje na snagu ovog zakona.
Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Gosti emisije Aleksandra Kon, posrednik u prometu nekretnina i članica radne grupe koja je pripremila zakon o prometu nepokretnosti, Damir Borić, predsednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije. Ukoliko imate neko pitanje, dilemu, iskustvo, savet, izvolite, uključite se 011-322-5099 011-322-5499. Šta još donosi ovaj zakon o kome pričamo i kako će on uticati na regulisanje tržišta nekretnina?
Pa ovaj zakon donosi po prvi put u istoriji našeg zakonodavstva, mi imamo zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti. Kao što smo malo čas rekli, svako ko je želeo da se bavi ovim poslom je mogao da se bavi ovim poslom. Neki su se bavili ozbiljno, neki su se bavili neozbiljno, neki su bili komšije, neki su bili bez ikakvog zanimanja. Svako ko ima mobilni telefon i dobru volju mogao je da bude posrednik. I to je bacilo ružno svetlo na celu profesiju. I mi, ljudi koji se ovim poslom ozbiljno bavimo, uz pomoć ministarstva, smo se zalagali godinama i konačno prošle godine 8. novembra je ovaj zakon stupio na snagu. I on je regulisao sve bitne stvari koje nisu preveliki namet. Zbilja nisu preveliki namet i to nije napravljeno da se sa tržišta eliminišu mali, da se eliminišu ljudi koji bi da sami sebi stvore parče hleba. Znači, uslovi koje treba da ispuni neko da bi se bavio ovim poslom, prva i osnovna stvar je, znači, da položi, da kažem, ispit, da stekne da položi stručni ispit, da dobije tu licencu, i to je dobro. Trebaju ljudi da nauče stvari. Zbilja, treba da znate ako nekim poslom hoćete da se bavite, jer ovaj zakon dozvoljava svakom koji ima završenu srednju školsku spremu da se bavi ovim poslom. Znači, neko ko je završio medicinsku školu, neko ko je završio arhitektonsku školu, neko ko je završio pravno-birotehničku, ljudi sa različitim prethodnim znanjima mogu ovim da se bave. I zbog toga je potrebno da polože ovaj ispit, jer ovaj ispit na neki način sumira ona znanja koja su potrebna za početak bavljenja ovim poslom. Kad neko položi ovaj ispit, on treba da ima prostor u kome će da radi to. To pravilo kako treba da mu izgleda poslovni prostor je stvarno minimalno. Treba da ima jednu prostoriju, ali bukvalno jednu prostoriju. Znači, ni 100 kvadrata, ni 150 kvadrata, niti u prizemlju, niti sa rampom za invalide, bukvalno jednu prostoriju, naravno sa toaletom, i da se ulazi direktno ili sa ulice, ili iz dvorišta, ili iz hodnika. Znači, ne možete kroz neki stan prolaziti u poslovni prostor. Ne možete koristiti deo stana za poslovni prostor. To mora biti izdvojeno.
Ipak odvojena kancelarija.
Mora biti odvojeno, tako. I to je isto u redu. Znate, nema smisla da vaši klijenti prolaze kroz vašu trpezariju, da odlaze u vašu dnevnu sobu, da gledaju vašeg uspavanog sina koji se u 2 sata probudio i prolazi tuda pored vas. Ne, to mora da izgleda kancelarija.
Aleksandra, ovde ću vas zaustaviti za trenutak i nastavit ćemo šta još treba u skladu sa ovim zakonom da se obezbedi, da bi se obavljao ovaj posao. Milan iz Obrenovca želi da se uključi u naš razgovor. Milane, dobro veče.
Dobro veče, evo postavit ću kratko pitanje. Uz stvarno dužno poštovanje i osuđujem nelegalan rad svake vrste, jer sam i sam žrtva takvih stvari, ali jedno kratko pitanje. Šta ja kao prodavac ili kupac dobijam time što ne prolazim? Meni recimo ne smeta ako ću da dođem u cipezariju posrednika kao neko ko će da mi proda brzo i kvalitetno stan. Šta ja dobijam tim vašim zakonom, odnosno legalnim posrednicima? Hvala najviše.
Hvala vama što ste se uključili. Evo konkretno pitanje, pozvaćemo još jednom slušaoce 322-5099 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Milan je sasvim konkretan, šta on kao kupac ili prodavac dobija tim vašim zakonom?
Mi ćemo biti vrlo konkretni. Ovo što gospodinu ne smeta da prolaze kroz trpezariju kod nekoga, to je njegovo legitimno pravo, međutim zakon propisuje nešto drugo, a propisuje upravo iz posebnog razloga. Kvalitet ne može da bude sam po sebi kvalitet. Znači, vi morate da zadovoljite sve one uslove koje je propisao zakon, a da biste to radili, znači, morate da radite i u posebnom prostoru. Znači, ja bih samo podsjetio, 4 dokumenta podzakonska su doneta. To je pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, pravilnik o stručnom ispitu za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.
Upravo o tome sada pričamo.
To podrazumeva ovo što govorimo, pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu nepokretnosti. Znači, vi imate jedan prostor gde možete da primite klijenta, da on vidi, da mu možete normalno objasniti u čemu se radi, da mu prezentujete sve to što jeste. Morate da imate opremu. Znači, morate da imate kompjuter, računar, morate da imate štampač, morate da imate čitač lične karte i sve ono što je predviđeno da biste se ozbiljno bavili tim poslom. To kad biste sada pojednostavili ovo što je gospodin pitao, pa neko prolazi i u trpezariji radi taj posao, to sigurno ne može da bude taj kvalitet, a sada da nastavim i ovo, ova edukacija, odnosno licenciranje avijenata, govori da će se dobiti na kvalitetu. Jer je do sada, ovo što je rekla gospođa Kon, mogao svako da se bavi. Znači, imali ste mobilni telefon, sedjeli ste u kafiću i završavali ste poslove, bez obzira koliko ste znali.
I to nije ozbiljno tržište.
Cena usluge, nije ozbiljno poslovanje svakog. A cena usluge kod takvih ljudi je definitivno bila daleko niža od ovih profesionalnih priča. Mm-hmm. I to najčešće je rukovodilo ljude koji su se, a to su često puta, daleko skuplje platili na kraju.
Registar posrednika, to je također nešto što ste nam upravo sada pročitali. Da li je on već formiran, kad će se pojaviti, gde će se pojaviti, dakle kako mi kao zainteresovani možemo da znamo ko je zapravo registrovan i ko ima dozvolu da se ovim poslom
bavi? Da, pa ovaj zakon nije sam sebi svrha, naravno. I meni je žao što gospodin koji se malo čas javljao smatra da je sve jedno. I, mislim, to bi bilo otprilike kao kad bismo mi dozvolili da taksijem taksiraju i kamioni, i kamioneti, i troteri, i svi živi. Svi će nas oni odvesti na mesto gde smo želeli, ili je pitanje na koji način. Registar posrednika je zamišljen upravo zbog onih ljudi koji bi da se ovim poslom bave ozbiljno i kroz zaštitu budućih korisnika naših usluga. Na sajtu ministarstva, znači tom malo čas spominjenom sajtu ministarstva trgovine, telekomunikacija i turizma, bit će objavljen registar u kome će biti navedeno ko je registrovan za bavljanje ovim poslom, ko je kod njega zaposlen, ko od zaposlenih ima licencu. I to će služiti ljudima koji kupuju prvi ili 101. put, ili prodaju prvi ili prodaju 101. put, da vide koji su ljudi koji se ozbiljno bave ovim poslom, koji su odlučili da ispune sve zakonske uslove prema klijentima, prema državi, i ukoliko pronađu njihovo ime na sajtu u tom registru, mogu da budu spokojni.
Rajko iz Rume je naš sledeći sagovornik. Rajko, dobro veče.
Dobro večer.
Izvolite.
Vidite, molim vas, pozdravljam u studiju sve.
Hvala, i mi vas pozdravljamo.
I molim vas, da li mi mogu objasniti, ja teram penziju već 7 godina i preko advokata i sve, ja ne mogu ostvariti moja primanja ratnu penziju.
I jao, to nam sada u ovoj emisiji, Rajko, nije tema. Ali planiramo u narednom periodu, jedna od emisija u središtu pažnje bit će posvećena penzijama, pa samo nastavite i dalje da nas slušate. Zakon o kome pričamo predviđa i potpisivanje ugovora između posrednika, dakle agencije, i nalogodavca, odnosno onog koji kupuje ili prodaje stan. Kako će taj ugovor izgledati?
Zakon je tu vrlo jasan. Posrednik ne može da posreduje bez potpisanog ugovora nalogodavca prodavca. Šta to podrazumeva? To podrazumeva da vi želite da prodajete stan i kažete, dođete u agenciju i kažete, ja želim da prodam stan, ali ne želim da potpišem ugovor. Gde god se pojavite kod bilo kog posrednika, a ukoliko ne želite da potpišete ugovor, da su definisane obaveze vas kao nalogodavca i samog posrednika, šta je dužan za vas da obavi, vi posrednik neće moći da prihvati tako. Ja ovdje moram da napomenem ono što se sada u praksi često puta dešava. Nalogodavci, odnosno prodavci, nisu svjesni da oni krše zakon. Primanjem u kuću ljudi koji nisu registrovani za posredovanje u prometu nepokretnosti i dajući im da takvi ljudi prodaju njihovu nepokretnost, a da ne provere da li je lice registrovano i da li radi u nekoj posredničkoj agenciji, oni su saučesnici, odnosno čine prekršaj.
Da, teška reč. Ovako kako ste rekli, možda ćete uplašiti neke slušalce, ali vratit ćemo se svakako na to da čujemo pitanje koje postavlja Slaviša. Slaviša je naš slušalac iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče. Imao studiju. Evo, dva kratka pitanja. Da li je predviđena odgovornost posrednika i da li je predviđeno zakonom da se stanovi, odnosno nepokretnosti, prodaju bez posrednika, znači direktno prodaja kupac kao što to za sada mogući.
Da. Hvala vam Slaviša, ovo su dva kratka, konkretna i prava pitanja. Da li je predviđena odgovornost?
Jeste. Svaki posrednik mora da ima istaknute opšte uslove poslovanja, da je definisano koje su njegove obaveze, i svako ko želi da da nalog, odnosno da potpiše ugovor sa posrednikom, dobiva uz primjerak tog ugovora opšte uslove poslovanja i cenovnik usluga. To je potpuno jasno. Drugo pitanje, da li vlasnik može da prodaje svoju nepokretnost? Apsolutno. Znači, to je definisano i apsolutno nema nikakve prepreke da prodajete sami svoj stan, ali isključivo svoj stan. Znači, ne možete da prodajete komšijin stan, da posredite u prodaju ako niste registrovani. Znači, možete imenom i prezimenom, vlasnik stana može oglasiti prodaju svog stana. E sad je pitanje koliko to ljudi kod nas može da radi. Znači, angažovani ljudi, lekari, profesori, doktori, zubari, sigurno ne mogu da se bave prodajem svog stana.
Pa jeste, ali neki ljudi kažu, neki ljudi vole da to sami obave.
Odlično. To im niko ne osporava i ovaj zakon apsolutno dozvoljava oglašavanje i prodaju sobstvenog stana.
Da, stali smo kod ovog ugovora o kome smo pričali i vi ste krenuli da objasnite kako ugovor zapravo štiti klijenta, a kako štiti vas od klijenata.
Ja ću to prepustiti gospođi Kon, pošto ona to često već objašnjava. Je to vrlo kvalitetno.
Naravno, mi smo i pre nego što je donet ovaj zakon, koji smo se ozbiljno bavili ovim poslom, zaključivali ugovore sa našim nalogodavcima. Nalogodavci mogu biti ljudi koji žele da im pomognemo kod prodaje stana i mogu biti ljudi koji žele da im pomognemo kod kupovine stana. Zakon je sada odredio šta sve mora da sadrži ugovor koji mi zaključujemo sa našim nalogodavcem, i tačno je odredio šta su naše obaveze, a šta su obaveze našeg nalogodavca. To se primenjuje već skoro godinu dana i moram da vam kažem da je u početku bilo otpora od strane nalogodavaca. Tome su se protivili naši kupci, naši prodavci, plašeći se da ne preuzimaju neke posebne obaveze prema nama. Polako se tržište, što kaže, dovodi na svoje. Puno stvari treba da preuzmemo mi na sebe, puno stvari treba da preuzmu na sebe i oni koji nas angažuju. Jer je do sada bila praksa vrlo, vrlo česta. Da neko leži, kako mi to kažemo, ili sedi, gleda televiziju, dosadno mu uzeo neke novine i vrti telefone i redom zove sve agencije i nudi: prodajte mu stan, prodajte mu stan, prodajte mu stan. A mi opet željni...
Bez prave namere, a u suštini iz nekakve zabave.
Ne, neka da. Bude i namera. Nije sporno da neko hoće da nas izigra. Prosto, eto, on bi da prodaje neko njegov stan.
A onda se vi angažujete?
I onda se mi angažujemo i jedan i drugi, i peti, i deseti, i mi trčimo i pokazujemo stanove i oglašavamo stanove i tako dalje. On kaže: ma neću, ne isplati mi se, ne mogu da dobijem cenu koju sam želeo. I nikom ništa.
A ovim ugovorom?
Ovim ugovorom se preuzimaju ozbiljne odgovornosti, znači moramo se dogovoriti šta možemo, šta ne možemo. Svako može da prekine i da raskine svaki ugovor. Ljudi mogu i da se razvedu, a taman posla da ne mogu da raskine ugovor. Mogu jednostavno pismeno da napišu: neću više da radim sa vama i ne želim više da taj ugovor ostane na snazi. Ali mora prići tom poslu ozbiljno, mora nam doneti dokumentaciju da se mi uverimo da on hoće. Ja sam skoro imala jednu situaciju gde je došla snajka i hoće da zaključi ugovor, sve hoće, ali ne da vidimo papire i ne da fotokopiramo papire. A mi po zakonu bez toga ne možemo da radimo. Ja kažem: a vi se ne bojite da ja dovodim ljude u vaš stan, samo ja ne smijem da vidim ko je vlasnik tog stana, da vidim papire. Prosto mi moramo da odbijemo takvog nalogodavca.
Znači, ovaj, a kad kažete snajka, a iza toga stoji...
Iza toga stoji svekar i svekrva i nije bitno, da.
Sad je na telefonskoj vezi Jelena iz Subotice. Dobroveče, Jelena.
Dobroveče. Izvolite. Ja sad ovog momenta sam došla iz Subotice, pošto smo van Subotice, jedno par kilometara, i jako je dobra tema. Samo da vam kažem, ovo što sam ukratko slušala, ne znam da li to uopšte meni može nešto da se pomogne, šta je sa ovim ljudima koji su prevareni, među kojim sam i ja, znači kupili smo stan u nadogradnji. I taj investitor je nije završio, pa je pet godina je nas zavitlavao nikako da uradi. I na kraju je prodao našu nekretninu, otišao i nemamo pravo, u stvari on čak nije ni krivično da se goni, razumete, on je novac dobio.
Mhm. E, Jelena, otvorili ste to veliko pitanje.
Da, sad o tom se ništa ne priča, to je bilo već na nekoj televiziji o tim ljudima koji su prevareni, znači to su advokati uradili.
Jelena, ostanite na vezi, evo gospođa Aleksandra Konili.
Ja ću samo kratko, često puta je već ovako na ovo pitanje odgovarala upravo gospođa Aleksandra. Ja bih rekao jednu stvar, da posrednici kao takvi, bez obzira kakvi su uslovi bili, gotovo nikoga nisu prevarili. Govorim o posrednicima onakvi kakvi su bili, sa više ili manje znanja. Prevare su vršene od strane investitora i to je opšte poznato.
Dobro, naša slušateljka i kaže, investitor koji je nadogradnja, tako je.
Međutim, često puta je Aleksandra rekla, a sad želim i ja to da kažem, se apsolutno slažem sa tim, da ljudi žele, kao da žele da budu prevareni, da su koristili usluge posrednika. Posrednik bi proverio upravo kompletnu dokumentaciju i utvrdio šta se može desiti.
Izvinite, ja sam otišla prvo kod advokata da proverim tog investitora, da li je krivično gonjen. On je rekao sve je u redu, nema problema, možemo da sklopimo ugovor. Ja ne kažem da su svi krivi.
Vi ste bili kod advokata. Niste bili kod posrednika.
Da.
Tako je. I mi kažemo da ste pogrešili što niste bili kod posrednika. Naš deo posla je drugačiji nego posao advokata. Meni je strašno žao što vam se to dogodilo. I svi oni koji su prevareni, oni su prevareni od strane onih koji su zidali. Nikako nisu prevareni od strane onih koji su posredovali. Mi dovodimo u vezu lice koje želi da proda i lice koje želi da kupi. I žao mi je, pokušajte da se izborite za vaš novac, nisam sigurna da će vam baš uspeti, ali to je prosto za nauk svima da idu kod posrednika, bit će sigurniji.
Jelena, hvala vam najlepše što ste se uključili u naš program. Vreme je da čujemo reklame, a posle nastavljamo razgovor. Gost emisije Aleksandra Kon, posrednik u prometu nekretnina, i Damir Borić, predsjednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499.
Eko. Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen i Janu.
Obradujte vaš dom, sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu, poklon, generalni sponsor, fabrika nameštaja Numanović.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, Major.
Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Gandhi se borio za ljudska prava. Kalimero se bori za pravdu. Robin Hood se borio za siromašne. A ko se bori za vaše zdravlje?
Ramslin, biljne kapi s remuša, snižavaju povišen krvni pritisak, holesterol i trigliceride. Njihovo lekovito dejstvo prepoznali su stanovnici iz Srbije, Evropske unije i Skandinavije. Ramslin, biljne kapi s remuš, borac za vaše zdravlje.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, baby. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, 'cause you both deserve what's coming now. So don't say your word.
I po minuta ostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o tržištu nekretnina, o posredovanju u prometu nekretninama. Moji gosti su Aleksandra Kon, posrednik u prometu nekretnina sa iskustvom od 25 godina i član radne grupe koja je pripremila zakon o kome danas razgovaramo. Damir Borić, predsednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije. Srbije. Evo sad još jedne nepoznanice, nekoliko slušalaca se javilo sad dok su išle reklame i muzika i žele da objasnite, dakle, ulogu notara u čitavoj ovoj priči, notari i posrednici. Ko sastavlja ugovor, ko prodaje, koja je tu sad čija uloga?
Nažalost, od uvođenja notara u pravni sistem naše države stvorilo se mnogo toga što je stvorilo nepotrebnu zabunu među ljudima koji treba da koriste usluge notara. Posrednici su se obradovali, da kažem, uvođenjem notarijata u naš sistem. Da podsjetim one koji su to radili ili da objasnim onima koji to nisu radili, mi smo imali overu potpisa. Vrlo važno napomenuti overu potpisa. Znači, svako je mogao da sačini ugovor, bio je to advokat, bio je to student prava ili potpuno neuk čovek, da napiše ja prodajem, ti kupuješ i da ode na šalter suda gde je službenik u najčešće sa srednjom školskom spremom imao zvanje overitelja, se uveravao da li sam ja bila Aleksandra Kon i da li je gospodin Damir Borić bio Damir Borić, na taj način što smo mi davali svoje dokumenta kojima smo to dokazivali. Ni jedan od službenika na šalteru nije imao obavezu nikakvu, ni zakonsku, ni privatnu, ni nikakvu, da proveri šta smo mi to gore napisali. On je imao jedinu obavezu da vidi koliko je vrednost tog ugovora. Prema vrednosti tog ugovora određivala se taksa koja se plaćala sudu. Maksimalna taksa je bila oko 39.000, govorim u poslednje vreme. Ljudi su živeli u ubeđenju da su overili ugovor pred sudom. Tako su govorili. Mm-hmm. Overili smo ugovor pred sudom. Pošto je taj postupak bio samo overa potpisa, on je bio krajnje pojednostavljen. Znači, sve što smo gospodin Damir i ja želili da napišemo, kao ova naša nesretna slušateljka iz Vršca, sve smo mogli da napišemo. Što god nam se sviđalo. Ja prodajem trosoban, on meni za to, ja od njega tražim za to 350.000 miliona, ili ja prodajem jednosoban ili bilo šta.
Nije bilo provere.
Ništa se tu nije proveravalo. U zadnje vreme se proveravalo, to je neka druga tema, proveravalo se neke, da li je bilo više prodaje, ali to je uvedeno pre par godina. Uglavnom, princip je bio otići pred sud i reći kako se zoveš i dokazati to ličnom kartom ili nekim drugim dokumentom. Uvođenjem notarijata, i to latinskog notarijata kakav je uveden u našoj zemlji, je postavljeno da notar sastavlja ne više privatnu ispravu, ili je privatna isprava to što smo mi radili pred sudom. Mi smo se dogovarali bez kontrole države, ali se živelo u ubeđenju da je država to kontrolisala. I mi smo tog dana mogli da overimo, zato što se samo uveravao neko u ime i prezime. Mogli smo da overimo stotine ugovora. Mogli smo da počnemo u 15 do 8 i u 8 već da overimo takav ugovor, jer nikoga nije kontrolisao. Uvođenjem notarijata, ta isprava sačinjavanja javnobeležničkog zapisa je, ta isprava postaje javna isprava. Ona ima snagu izvršne isprave. Mi odlazimo kod notara i mi smo se posrednici tome jako obradovali. Notari od stranaka traže dokaze o vlasništvu. I to dokaze koji se ne mogu oboriti, jer ako notar propusti da nešto od toga vidi, on za to odgovara. Znači, da je gospođa koja je iz Subotice svoj ugovor imala sreću da overi kod notara, ona ne bi bila prevarena, jer bi notar više od advokata i više od posrednika morao da brine o valjanosti dokumentacije koju ona...
Jer on je taj koji garantuje u ime države.
On garantuje.
Jasno.
I to je razlika. Mi, posrednici, imamo obavezu da dovedemo u vezu lice koje želi da proda sa licem koje želi da kupi. Naša uloga je da posredujemo. Kad se oni sve dogovore uz našu pomoć, mi odlazimo zajedno sa njima kod notara sa kompletnom dokumentacijom kojom oni dokazuju svoje vlasništvo i notar sastavlja javnobeležnički zapis. Zbog buke koja se digla oko svega, zbog velikog protesta advokata koji su smatrali da su im neka prava uskraćena, država donosi izmenu zakona o prometu nepokretnosti i kaže može taj ugovor da sastavi svako, ali kad ga sastavi onda ide kod notara da ga notar solemnizuje. Solemniznacija znači opet dovođenje tog ugovora na nivo javne isprave. Opet će notar dokumentaciju proveriti i opet će ljudi biti sigurni da su radili.
Njegova reč u toj priči je poslednja. Evo, pitaću i vas, gospodine Boriću, šta mislite o tome, koliko ste se i vi obradovali notarima, pojavi uopšte javnobeležničke službe, ali pre toga slušamo Slavka iz Beograda. Slavko?
Dobro večer. Pa ja sam hteo neko drugo pitanje lično da postavim, ali
izvolite.
Ovo je također zanimljivo, ali ovako bih vas zamolio. Stan je bio u Vojnom stambenom fondu otkupljen i sad je posle 20 godina u tom vlasništvu pao u velike dugove. Znači javnim preduzećima kao što su distribucija, infostan i tako dalje. I kakva je mogućnost da se takav stan dobrovoljno proda pre nego što dođe na onu naplatu sa onim, kako se zove?
Sudsku.
E tako, ono kad šalju...
Sa izvršiteljima, mislite na izvršitelje, jest.
Pa da se eventualno, kako to ide preko odgovorne agencije, ali kako je to moguće uraditi, jer su troškovi poprilični. Mora se nešto uraditi, da.
Ja ću pokušati, ako ostanete na vezi, da vam kažem da je moguće. Vi imate veliko opterećenje, pretpostavljam da je Infostan i svi ostali dugovi koji jesu. Znači, vi možete, je li stan otkupljen i uknjižen?
Jeste. Ja sam skoro za ostalničku raspravu vadio dokumenta.
Vadili ste dokumenta, uknjižen je na vlasnika, je li tako?
Jeste.
Nije nikakav problem, vi možete da odete kod ozbiljne agencije,
dobro,
kod ozbiljnog posrednika, potpisat ćete taj ugovor o kome smo pričali,
dobro.
On će ući u prodaju, iz kapare će se, znači, agencija, odnosno posrednik koji bude radio to za vas, on će odraditi tu pravnu stranu koju jeste. Iz tog dela koji vi budete primili, odnosno ne primili, će se isplatiti dugovanje i ulazite normalno u prodaju. Najgore bi bilo da uđete, da dočekate do sudske prodaje, jer vrednost nepokretnosti u tom slučaju je negde oko 65-70% vrednosti nepokretnosti i to je lako, jako bi loše bilo za vas.
Koliko ste rekli procenat?
65-70%, mislim.
Da, dakle, gubite dosta, bolje je da požurite dok još možete ovu mogućnost da iskoristite. Slavko, hvala vama što ste se uključili. Gospodine Boriću, dakle, kod notara smo stali, hoćete li vi nešto da dodate?
Ja sam se obradovao, nisam se toliko obradovao u notarskom sistemu, odnosno javno-beležničkom. Znamo mi sve to što znači, ovo što je rekla gospođa Kovan, ja se s tim slažem. Mene je više obradovalo što neće više biti overa potpisa, nego će biti garancija za ono što je napisano u ugovoru. Međutim, ja sad više ne govorim u tuđe ime, govorim svoje, razočaran malo iznosima koje jesu, ali nije moje da o tome pričam. Država je propisala kolika su davanja i vidim da je o ovom zakonu, o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu tu nešto izmenjeno. U svakom slučaju, ovo je daleko sigurniji vid poslovanja nego što je bio ranije, jer sve ono što se dešavalo, pogotovo kod ljudi koji nisu koristili usluge dobrih advokata, ali tu imate priču da neki krivičari koji su radili ugovore o prometu nepokretnosti nisu ih baš mnogo kvalitetno radili. Znači, u Beogradu ste imali relativno mali broj kvalitetnih advokata koji su radili
upravo na tome. Petar iz Beograda, naš sledeći sagovornik. Petre, izvolite. Slušamo Petra.
Ja imam dva kratka pitanja. Jedno pitanje, da li može da se proda idealni deo placa ili njive? Jer evo o čemu se radi. Znači, probao sam kod notara u Mladenovcu, koji je jedini za opštinu u Barevo, da prodam i notar mi je rekao da to ne može. Onda sam otišao kod advokata, advokat je sačinio ugovor i poslao notaru. Notar je rekao, može advokat da čini ugovor, ali to ne može iz razloga što mi insistiramo da se uradi preparcelacija.
I sad ste se vi našli između notara i advokata.
Tako je.
E, ajde da čujemo šta će naši gosti da vam kažu, gospođo Kon.
Da, postoje pravila po kojima se prodaje zemlja. I ta pravila moraju da se poštuju. I to što je vama advokat napravio kako vi želite, to je jedna priča. Notar mora da uradi onako kako zakon to traži. Uradite kako to zakon traži i notar će to da overi. I to nije nikakav problem. Pravila postoje. Idite, ja uvek kažem ljudima, danas je internet stvarno moćno sredstvo u rukama svakoga. Idite na internet, ukucajte zakon o prometu nepokretnosti i vidjet ćete sva pravila koja važe za prodaju nepokretnosti, pa i zemlje, koja su to pravila, i ako budete ispoštovali ta pravila do kraja, vrlo brzo ćete i lako prodati vašu zemlju.
Petre, ste imali još neko pitanje?
Evo, konkretno na ovo što kaže ovaj gospodin, mislim da apsolutno nije u pravu da priča paušalno, jer i ja sam pravnik i advokat je otvorio zakon i pokazao notaru. I zakon o imovinsko-pravnim odnosima i zakon o prometu nepokretnosti. Na što je rekao notar, ja nisam siguran da mogu to da uradim do kraja, a obzirom da ja nisam siguran, ja to vama neću nikad overiti. Sam rekao, pa koja je onda procedura? Pa kaže, procedura je da vi vodite upravni spor protiv zaključka koji ću ja doneti da nisam siguran da to mogu da uradim.
Gospođo Kon,
pa da vam kažem, ja ne mogu da govorim konkretno jer nemam uopšte konkretne podatke, i ja sam rekla ne paušalno, nego sam rekla kako stoje stvari u zakonu.
Vi... Baš paušalno ste rekli, jel, idealni deo je u prometu. Da li idealni deo nepokretnosti ili pokretnosti, on je uvijek u prometu. Zakon izričito ne zabranjuje.
Naravno ne zabranjuje, ali traži pravo preče kupovine. Jeste obezbedili sva prava preče kupovine?
Ne može pravo preče kupovine ako sam ja jedini vlasnik. Ja vama prodajem polovinu.
Pa morate da onoga s kojima...
Sam sebi da dam pravo preče kupovine, pa to je apsurd.
Pa ne sam sebi. Imate, morate da tražite prvo pravo preče kupovine od onoga s kim ste suvlasnik, a onda ja morate od graničara. Pa vi kažete da ste polovinom.
Ja prodajem njivu. Prodajem pola njive vama. I notar kaže, ja nisam siguran koji deo prodajete. Kaže, evo piše u ugovoru tašu dimenziju. Ona kaže, bez obzira, ja nisam siguran.
Ne. Ne vredi da vam kažem. Mislim da ova emisija nije ni svrha ove emisije. Vi imate pravo da se žalite ako smatrate da vam je notar učinio neku nepravdu ili da nije dobro razumeo vas. Ja ne zastupam ovde notar, ja govorim ovde kao posrednik i kao pravnik. Vi se obratite komori notarskoj i tražite od njih tumačenje i mišljenje, i mislim da je to prosto to najbolji način. Da, ali ja
sam
ne bih...
i ukazali na te korake koji, dakle, naravno, ne bih stoje na raspolaganju
tako,
građanima, komora, notarska, ukoliko
tako,
je neko nezadovoljan.
Ne bih ja sada sa njim o njegovoj njivi raspravljala.
Da, naravno. Ostalo nam je vremena da još kažemo nešto o novinama kod oglašavanja stanova. Da prosto kompletiramo ovu današnju temu, gospodine Boriću.
Postoji, nevezano za zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti, postoji i bio je na snazi i sada je zakon o oglašavanju. To jeste bio veliki kamen spoticanja pre donošenja ovog zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, jer imali smo situaciju da je gotovo svako mogao bez ikakve sankcije da oglašava tuđe nepokretnosti za prodaju, a da nije registrovan za bavljenje tim. U posljednje vreme, evo, inspekcijski organi Ministarstva trgovine su preduzeli značajne mere za smanjenje tog oglašavanja, nezakonitog oglašavanja. Ima već informacija da su određeni ljudi u proceduri sankcionisanja po tom pitanju. Mi imamo sad, ja sam imao nameru da nabrojim sve ovo koje preduzimanje mera za utvrđene nepravilnosti u kontrolama posredovanja.
Jeste, ali nažalost sad nećemo imati vremena.
Nećemo imati vremena, između ostalog, i to je jedan bitan detalj, da će se sve manje i manje takvih oglasa u novinama i na sajtovima pojavljivati, jer zakon predviđa relativno...
Sve u svemu očekujete neki period u kome će prosto čitavo ovo tržište nekretnina i čitava ta zona biti bolje uređena.
Apsolutno.
I uređena na jedan način kako bi...
Ja neću sad
biti...
da branim notare. Ja stojem na stanovištu da notarski sistem u ovoj državi treba. Samo sam htio da kažem, mi imamo druge neregulisane oblasti, katastar nepokretnosti, probleme u katastru i Republičkom geodetskom zavodu.
Znači, verujte, imamo, za to je potrebna još jedna cela emisija.
Ne,
ako
ja
bi od katastra krenuli.
Ideje, iskreno da vam jeste. Kažem. To će se sve dešavati, polako ćemo, ali bitno je da se dešavaju pozitivne promjene na tržištu.
Upravo tako. Hvala vam najlepše što ste bili
moji
gosti ovog poslepodneva. Aleksandra Kon, posrednik u prometu nekretnina sa iskustvom od 25 godina, član radne grupe koja je pripremila zakon o prometu nepokretnosti. Damir Borić, predsjednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije. Emisiju potpisuje Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.